haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. toddobaadkii tegay waxaa hadalhayn xooggan ka dhex abuuray soomaaliya heshiis la sheegay in soomaaliya ay la saxiixatay shirkad shidaal oo fadhigeedu yahay dalkan maraykanka oo la yidhaahdo Coastline Exploration. heshiiska waxaa la saxiixay 15-kii bishan, hase yeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa shaaciyey 19-kii bishan. haddaba heshiiskan muxuu ahaa? xageese ku yaalaan ceelasha ama xirmooyinka heshiiskan ku xusan? waa kan Cabdirashiid oo ka jawaabaya su-aashaasi mar uu waraysi siinaya idaacaddan v o eda.
heshiiskan wuxuu dhigayaa in waa heshiis loo yaqaan heshiis wax soo saar wadaag. shirkadda loo saxiixay waxay maalgelin doontaa xirmooyin oo shidaal Soomaaliya insha allah ayaa xoolahooda gelinaya, wixii soo baxana Soomaaliya iyo shirkadda way wadaagi doonaan, iyadoo weliba Soomaaliya ay qaadan doonta cadda ugu badan oo ka soo baxa wax soo saarkaas. xirmooyinka hadda waxay ku tirsan yihiin saddex xirmo waxay ku taallaa galmudug, aag ku aadan koonfur galbeed iyo Jubbaland.
heshiiskan toddoba xirmo oo uu ka kooban yahay ayaa sida uu sheegay Cabdirashiid waxaa la socda gunnux saxiix oo gaaraysa midkiiba $1 million oo wadarta noqonaysa $7 million, lacagtaas oo bil gudaheed kusoo dhacaysa sida uu heshiiska dhigayo bankiga dhexe ee dowladda Soomaaliya.
xirmo kastoo la saxiixay wuxuu leeyahay signing bonus oo u dhiganta $1 million, sida heshiiska u yahayna muddo bil gudahood ayaa bankiga dhexe Soomaaliya kusoo dhacaysa lacagtaas dowladda Soomaaliya iskale.
waxaa heshiiskan u yimid iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho oo kala guura, isla markaana uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu horey soo saaray wareegto ka mamnuucaysa hay-adaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda inay galaan heshiisyo masiiri ah si loo ilaaliyo hantida qaranka oo kheyraadkan ugu horeeyo. waxay kadib markii heshiiskan uu soo shaacbaxay ayay xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha labaduba ay iska fogeeyeen, isla markaana waxay ku tilmaameen mid sharci darro ah. sidoo kale xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ayaa sheegay in tallaabo sharci uu ka qaadanayo dhinacyada ku lugta leh heshiiskan. muddo haatan ku dhow sanad ka hor magaalada Muqdisho waxaa tegay laba shirkadood oo doonayay inay heshiis la saxiixdaan dowladda. wasiir Cabdirashiid oo arrintaasi ka hadlayay xilligaasi waxa uu sheegay in madaxweynaha uu diiday, laakiin Cabdirashiid oo markan iska difaacaya eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu keligii heshiiskan saxiixay ayaa sheegay inuu madaxweynaha la ogaa.
ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta uma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahay waqtigoodii. faylkan waxaa si khaasta u hayay aniga iyo madaxweynaha aan isaga warqabnay, muddo dheerna ka wada shaqaynayn. hadday noqoto sharcigii batroolka, hadday noqoto shirkadaha inay xamar yimaadaan, hadday noqoto in heshiiskan la galo, intaba laakiin si khaasa madaxweynaha howshaan iila waday. madaxweynaha waxay ila tahay markii social media culayska uba uku arkaa laga yaabaa inuu xoogaa dib u gurtay, laakiin madaxweynaha howshaan uu ila waday.
haddaba maxay ahaayeen sababaha loo diiday heshiisyada hore? waa kan Xuseen Gandhish oo xilliga ahaa la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca dhaqaalaha, haatanna ka mid ah madaxda macadka IFIN oo ah macad bixiya tababarada maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaaga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
waxaa ugu horreeya sharciyadaasu waxay ahaayeen in baarlamaan laga gudbiyo oo ogolaado ama diido marka ay arkaan arrimahaas canshuuraha, arrimahaas maarata dowladda Soomaaliya waxa ay ka helayso. sidaasi la egna ay ku caddahay heshiisyada dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad important ugu ah. kan ugu horreeya waa maxay? kan ugu horreeya waxa waaye, marka ugu horreysa shirkadda heshiiska lala galaayo in ay marto waxa la yidhaaho tender protocol, waxa la yidhaaho tartan marka iibka la gadaayo, blockskaas la gadaayo in ay tahay meel loo siman yahay oo ay shirkado badan oo kala nooca oo adduunyadu dhan ay ku tartami karto. halkaas waxaa laga helaya oo Soomaalidu ay ka heli inay the best buyer ay ka gadaan dhulka, ay ka gadaan blogyadaas ama ka ijaaraan, isla markaasna aanay tubooyin khalad ah wax lagu shubo aanay ka imaan karin. in shirkada heshiiska lala saxiixanayo ay tahay shirkad insurance ku jirto oo waxaas las khayraadkaas lasoo saarayo, for example haddii oil spill dhaco kale ama oilkii uu badda ku daato ee khayraadkii badda ku dhinta ay le-daan oo kalluunka uu ka mid yahay iyo khayraadka kale badda ku jira, sidii looga nadiifi lahaa iyo ciddii dhiibi lahayd iyo waxaas oo dhan in laga hadlaa loo baahan yahay. Saasaa la rabaa inaan loogu degdegin shirkado aan maaragtay lasoo xaqiijin dhaqaalaha ay haystaan, inshuranceka ay ku jiraan, iyo waxyaalaha kale lamidka.
Xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay 1919 ayaa heshiisyo sahmin shidaal ah hore ula gashay dhowr shirkadood sanadihii isteetimeyadii, laakiin waxaa mar kale fikirka shidaal sahminta Soomaaliya uu soo noqday xilligii dowladdii Cabdulaahi Yuusuf Axmed. Haddaba maxaa keenay in tuhun iyo cabsi badan laga muujiyo heshiisyadan cusub? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
heshiisyada ay Soomaaliya la gashay xilliyadii xilligii Maxamed Siyaad waxay ahaayeen wax loo yaqaano concession agreement, oo ahayd heshiisan kula gala adiga qod, adiga soo saar, aniga laakiin lacag go-an ayaad siineysaa. Laakiin wadamadii shidaalka laga helay waxay dareemeen inay taa faa'iido badan ugu jirin, marka waxay usoo guureen waxaan loo yaqaano wax soo saarka wadaag ama production sharing agreement, wax loo yaqaano usoo guureen. Taa marka anaga marka sharcigii BW lagu sameeyey 2008-deedii bishii August 7-deedii ayaa wuxuu ka dhigay Soomaaliya inay kasoo guurtay concession agreement oo usoo guurtay wax soo saarka wadaaga usoo wareegtay. Soo marka wixii ka dambeeyay marka taas ayaa wadanka horta sharci ka jiro.
Waa gartay. Bal markaan fiirino marxaladahaas kala duwan ee shidaalka Soomaaliya soo maray sahamintii, marka shirkaduhu marka lagula heshiinayo inay wax sahmiyaan oo ay soo sheegaan oo yiraahdaan shidaalkaas iyo ceelashaas iyo lakabyadaasa Soomaaliya ku jiro oo wax laga heli karaa intaanba la gaarin inay soo saaraan sahanka, qarashka ku baxaya ayaa bixinaya, maxaa faa'iido ugu jira shirkadda marka?
Taa lafteeda marka dhowr nooc u kala xirantaa. Haddii wadanka uu isaga awoodo oo uu lacag baxsan karo ee wadamada ayagaa samaysto, ama waxay leeyihiin shirkado wadani ah oo sahmiya oo xogta soo aruuriya oo ay dowladda samaysato, then marka waxay si caadi ah dowladdii qarashkeed maadaama ayada baxsatay xogtaasna ayada maamulinayso, ciddii ay markaas ay ka iibsanayso ayadaa la tacaamulayso ama la gorgortamayso. Laakiin annaga arrinteena way ka duwan tahay, maadaama dowladdii aanay qarash u hayn ayada ay bixiso, waxaa lagu heshiiyaa shirkadaha ayaga inay sameeyaan xogtaas aruuriyaan. Xogta markay aruuriyaan kadib markaas ay iibiyaan, iibintaas marka ay lacagtii kasoo baxda ay dowladda iyo ay wadaagaan iyo shirkadii maana maadaama uu qarashka galay. Taas waa qaab loo sameeyo. Mamarka qaarkoodna waxaa dhacdo in shirkadii la yiraahdo waxbaa lagaaga bedelana, oo maanaa xogtii aada soo aruurisay waxbaa lagugu siinaa. So marka taasna waa nooc kale oo ayadana heshiisida. Marka waxay ku xiran tahay wadankaas duruuftiisa ayay ku xiran tahay.
Su-aal kale hadaan ku weydiiyo, bal haddii heshiisyadan aad sheegayseen wax soo saarka ah la galo oo xilligan lagu degdego, maxaa khasaaraha uu kasoo gaari karaa Soomaaliya, maxaa faa'iidaha ugu jira haddii si fiican loo maamulo oo si fiican loo galo labadaha dadka la qaado?
Oo afar qodobo muhiim ayaa jirta. Oo midda ugu horeysa waa dastuurka, sababtoo ah dastuurka ayaa waxa sheegaya cidda waxaan iskale, cidda waxaan maamulayso. annaga marka qodobka 44 ee dastuurku wuxuu leeyahay sida kheyraadka loo yeeranayo loo maamulayo waxaa ka wada hadlaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii. marka tibaydhaba aan xasuusanaa 2018 bishii juun 5-teedii waa tii lagu soo gabagabeeyey, la yiri maanaha kheyraadka Soomaaliya waxaa iskale dadka Soomaaliyeed, waxaana wakiil ka ah dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale waxaa si wada jir u maamulaya kheyraadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Marka horta arintaas, laakiin haddana ayadoo saas ugu soo heshiiyey waa ognaha buuqa ka taagan iyo macnaha saamlaanta ka dhexeysa dowladda dhexe dowlad goboleedyada, waa hal qodob. Qodobka labaad macnaha waa waxa loo baahan yahay waa petroleum law, sharciga shidaalka, kaa waa kii 2020 ee la saxay. Midka saddexaad loo baahan yahay waa nidaamyaashi, waxna wax alaari wixii keeni lahaa ha noqoto Somali Petroleum Authority, ha noqoto maanaa shirkadii ama hay-adii nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed Somali National Oil Company, ha noqoto kuwii environmental, wax alaali wixii saacidi lahaa in arintan ay hirgasho waa loo baahan yahay ayaga. iyo midka afraad oo ah heshiiska laftigiisa, oo macnaha waxaan loo yaqaana annaga maadaama aan qaadan heshiiska wax soo saarka wadaaga, in laftigiisa uu yahay mid daahfuran oo baarlamaanka soo maray oo macnaha ay cadaho wax ku qoran. marka horta intaas waa inay diyaar yihiin. marka haddaan usoo laabto marka su-aashaadii macnaha waxay tahay Soomaali intaanay u gudbinba macnaha faa'iidii khasaare maxaa noogu jiro, waxaa muhiim ah Soomaaliya diyaar mu u tahay oo afartaas qodob aan soo sheegay ma haysataa oo muu diyaarsan yihiin macnaha? then su-aasha marka jawaabta waxay noqonaysaa maya. hadday marka kuwaas u diyaarsaneen, marka waxaa adkaanaya inay gasho heshiis ay ayada ay ku faa'iideyso, waa adkaanaysaas.
heshiisyo ay xilligan gasho Soomaaliya ma yihiin kuwo sharciga ku saleysan. Su'aashaasi waxaan weydiiyey Marin Xarbi oo ah sharciyaqaan baratay arrimaha shidaalka, madaxna ka ah shirkad shidaalka ka shaqeysa oo la yiraahdo Jasper Petroleum Limited, iyadoo markaa ku sugnayd magaalada London ayaan qadka telefoonka kula xiriiray.
Maya, heshiisyada dhinaca shidaalka ee lala galay Soomaaliya xilligan kala guurka ah sharci ma noqonayaan? Inkastoo runtaha ay noqon karto wasiirka batroolka inuu geli karo heshiis wadaaga wax soo saarka shidaalka sida uu qabo sharciga shidaalka Soomaaliyeed qodobkiisa 24-aad, haddana awood uma siinayo inuu keligii sida sameeyo oo waa qalad. Sida uu sharciga qabo, heshiiska noocan ah waa in lagu saxiixaa soo jeedinta hay-adda patroolka qaranka. Wasiirka keligii awood uma laha inuu iska saxiixo. Sidoo kale, qodobka 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa dhigaya in lahaanshiyaha kheyraadka ay wada leeyihiin dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Qodobka 5-aad ee isla sharcigan isna wuxuu leeyahay maamulka iyo maaraynta kheyraadka waxaa iska leh dowladda federaalka oo ka tala gelinaysa maamul goboleedyada.
Haddaba shirkadaha heshiisyada noocan la gala wasiir ama wakiil ka socda dowladda oo uu saxiixo dacwad ma ka keeni karaan shirkadaha haddii isla dowladdaasi ay diido ama ay buriso heshiiska? Waa Tamarin Xarbi oo ka jawaabaysa mar kale.
Qodobka 9-aad farqadiisa 4-aad ee sharciga shidaalka Soomaaliya ayaa awood siinaya dowladda inay heshiisyada noocaasi ah ay wax kama jiraan ka soo qaato iyadoo iskaneysa Petroleum Authority hay-adda patroolka Soomaaliyeed. Sidoo kale qodobka 24-aad farqadiisa 2-aad isna waxa uu dhigayaa in heshiis kasta oo la galayo waa inay ku caddahay inuu leeyahay kambanigaas inuu leeyahay awood maaliyadeed oo lagu fuliyo iyo aqoontii farsameysneed oo baahsan si shidaal loo soo saaro.
Heshiisyada noocan ah ee la isku qabqabsado maxaa cawaaqiba uu keeni karaan Soomaaliya? Waa kan Xuseen Gandish mar kale.
Waxay keeni kartaa in heshiisyadii aan galnay iyo wixii aan ka soo shaqeynay oo dhan oo intaas oo sano aan wadnay haddana loo taagnay in go'aanadii kuwa ugu dambeeyey la qaato oo ripoorka bilaha soo socda la sugayay inay dib u dhac geliso ayaa dhici karta. Marka Ilaahayan ka sugaynaa ama ka rajaynaynaa in damage-ku uu yaraado, laakiin shaki waxaasu ku jirin in arintan ay dib u dhac keeni karto.
Maryan Xarbi ayaa iyana qabta fikirkan.
Jawaabtu waa haa. Heshiis kasta oo sharci darro ah waa mid dhaawacaya mustaqbalka Soomaaliya, waayo waa mid gorgortan gelinaya mustaqbalka kheyraadka dadka Soomaaliyeed. Waa run in Soomaaliya ay u baahan tahay inay shidaalkeeda ka faa'iideysato waqtiga la jooga maanta. Waa in shidaalka la sahmiyaa, la suuq geeyaa, lana soo saaraa. Laakiin waxaa loo baahan yahay in loo maro sifadii saxsaneed oo sharciyeysneed oonanaan mugdi ku jirin.
Wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa isna qaba in arrintani ay dhaawac u geysan karto Soomaaliya.
Runtii horta waa nasiib darro in macnaha xilligan dowlad ayada laftigeeda ay xilgaarsiinaa inay heshiis gasho ee maana habooneyn, haddana ayagoon heshiis ku ahayn sida hadda ay noo sheegeen inay galaan maana habooneyn. Hadda meeshaan taagan haddaan ka fiirino, laba arrin ayaa unbaa suuragala. Horta waa midda koowaad, Soomaaliya hadda way cadaysay ama hanti dhowr ka noqdo ama haydii kale qusay ha noqoto inayba aysan qeyb ka noqon doonin heshiis noocan ayay cadeeyeen. Haddii marka ay shirkadda marka ay ictiraafto ay aqbasho go-aanka Soomaaliya inuu yahay go-aanka mudambeysa ay aydana ku qanacdo, waxaan filayaa meesha arrinta ku dhamaanaysaa. Dowlad cusub ay maanta unbaa sii amba qaadayso arrimaha shidaalka, balse haddii ay shirkadda go-aansato in ay tiraahdo heshiis waa heshiis, macnaha magacii Soomaaliya lagu saxiixay, marka aniga dacwan galaya haddii ay tiraahna waa waddo ka duwan oo dhib badan oo dheer, sababtu waxay noqonaysaa in qulooyinkan dacwooyinka dhexdhexaadii dacwadii loo gudbiyo, case la furo, anaga aan iska difaacno, oo macnaha waqtina way qaadanaysaa qarashna waa loo baahnaanayaa. Marka labadaas ayaa suuragal ah, laakiinse macnaha mid oo intaa ka wada darna wacna waxay tahay waxaa dhaawac ku imaanaya magacii Soomaaliya. Soomaaliya sadaad ku sheegay 1980-yadii heshiisyo waxa la gashay shirkadaha ugu waaweyn caalamka. Markii dagaalada ay dhaceen, dowlad kasto imaado waxay dhihi jirtay heshiisyadaas waan ixtiraafsanahay. Soomaaliya markuu waxa lagu bartay sumcad ah in heshiisyada ay gashay inay ixtiraam, laakiin hadda markii la arko dowladdu heshiis gashay haddana ka laabatay, macnaha sumcaddii dhaawac ayaa ku imaanaya. Sidoo kale marka dadkii maal gashan lahaa maana waxay sayeen Britain iyo Soomaaliya haddana ka laaban doontaa heshiisyadii, marka taas dhaawaca sumcad darrada ayaa jirta.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan xiriir la sameynay shirkadda Coastline Exploration si bal ay fikirkooda iyo heshiiskan uga hadlaan, hase yeeshee aanay noo suuragelin in xiriirkii aan la sameynay ay kasoo jawaabaan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E da oo aan toddobaadka kusoo qaadanay shidaalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan dib dambe u kulmayno barnaamijkan oo kale, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.